U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is oop by Lukas 1. Ons gaan begin by die eerste gedeelte daarvan vanoggend. Terwyl ons dan die deeltjies so oop en reg het, kom ons raak stil en kom ons vra ook die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil raak saam rondom U woord en U dinge. Dankie dat ons weet is U woord hierheen. Vanoggend wil ons dit weer beaam en weer bevestig as ons na hierdie dinge kyk. Dankie vir die genade wat U vir ons gegee het. Die lig en die leiding op hierdie pad wat ons moet loop deur hierdie lewe. Dankie dat U vir ons al die inligting gegee het wat ons nodig het. Nie net om U te ken nie, maar ook vir U te lewe, vrug te dra in 'n wêreld rondom ons. Ons eer U vir U genade. Ons eer U vir U woord. En breek dit weer vanoggend vir ons. Amen. Lukas 1, ons begin daar by vers 1. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van hierdie dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het opgeteken soos aan ons voorgelees deur die mense wat van die begin af ooggetuienis dienaars van die woord was. Daarom het ek ook goed gedoen om alles self stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom die ding waar ons onderrig is heeltemal betroubaar is. Kom ons hou hierdie deeltjie op. Ek wil graag so 'n bietjie in detail na daar terugkom ook. Kom ons kom gou net in 'n oorsig want ons is in die begin hier van die boek Lukas. Lukas weet ons nie regtig wie en wat hy is nie. Hy is eintlik redelik onbekend aan hom. Daar's net 3 tekste in die Bybel wat na hom verwys en nêrens in die geskrif Lukas verwys hy eers dat hy dit skrywe nie. Dis die kerklike oorlewering wat ons weet dat hy is wat die boek Lukas geskryf het en ook Handelinge. So die oorlewering is dit vir ons betroubaar gegee. Maar daar's 3 gedeeltes wat net verwys na hom, wat ons net so ietsie kan uitmaak. Ons het in Kolossense 4 wat praat van Lukas die dokter wat ek baie lief het en Demas stuur vir julle groete. En Timoteus ook skryf, hy's net Lukas is by my, almal het hom verlaat, maar net Lukas daar gebly. Dit het gesê van Markus en bring ons saam. En dan Filemon praat hy ook net die groete, ook my medewerkers Markus, Aristarchus, Demas en Lukas stuur vir julle groete. So dis die som totaal wat ons weet van Lukas. Net so vir die interessantheid rondom dit. 4 dinge wat ons weet van hom in sy bedieninge wat kenmerkend is. Ons weet dat hy 'n mediese dokter was, of hy dit ooit gebruik het of nie, daarvan het ons geen kennis nie, maar ek is seker dat hy dokter was en hy was by Paulus en Paulus kom uit die tronk uit en het moeilik gegaan, sou hy nie omgelos het nie. Ek is seker hy het sy mediese toerusting ook daar gebruik en sy kennis. Maar hy is eintlik geken as 'n historikus. Hy is 'n geleerde man gewees, onderrig in die dinge, die brief wat hy begin hy in 'n baie amptelike hoedanigheid, met 'n baie amptelike manier, presies hoe historiese dokumente begin, en as ons nou aangaan verder, dan gebruik hy eintlik 'n ander taal. Jesus, die eerste 4 vers is baie formeel, en daarna, ons praat van koine Grieks wat gebruik word, een baie meer praattaal Grieks wat gebruik word van daar af verder. Maar hy word geken as historikus, hy word geken as 'n teoloog, en hy word ook geken as 'n pastor. Ons sien dat die groetes en die samewerking saam met Paulus en die ander, dat hy nie net gesit en geskryf het, nie, hy sou deel geneem het. Ons sien sy interpretaties in die boeke ook, dat hy werk met die werk wat van gegee, daarom dat hy teoloog is. Die boek, self as ons daarna kyk, dis die langste van die evangelies wat ons het, die mees volledigste is as ook gestel van die evangelies wat het, en is oor 'n lang tydperk geskryf. As ons kyk na Lukas en na Handelinge, dan praat hulle van meer as 40 jaar bestek waaroor dit saamgestel is. 'n Kwart van die Nuwe Testament is deur Lukas geskrywe, net so vir die interessantheid daarvan. So dis 'n boek en 'n man wat baie waarde en baie toegevoeg het aan ons en ons geloof. Net so kort die redes waaroor hy skrywe die boek Lukas. Nommer 1, dat hy begin deur te te stel dat God heers oor die geskiedenis. Daarom begin hy nie soos Markus en Lukas by die geslagsregister van Christus nie. Hy begin by Johannes die Doper en hy wys vir ons die prentjie dat God het beheer oor die hele geskiedenis. So hy het klaar daar 'n teologiese aanslag en hy gee vir ons 'n beter en 'n wyeer skopus. Hy het sistematies sê hy werk uit deur, maar hier en daar sê singe in die boek as ons deurwerk, dat het nie gaan oor die systematiek nie, maar hy is besig om temas ook by mekaar te sit. So sistematies probeer hy kronologiese goed gee, maar Lukas werk ook partykeer vir ons, dat hy vir ons temas deurgee en daarby werk. En ons sien het soms in die begin van die boek, dat hy begin by Johannes om te wys dat God hier is oor die geskiedenis. Wat ook opvallend by Lukas is, dat hy wys die universiteit van Christus, dat Christus is vir alle volke, alle tale, alle nasies. Nie eksklusief vir die Jode nie. Het is een thema wat dwars deur die boek loop, en ons sien ook een thema wat by Lukas baie sterk is, is Christus se passie vir verlore siele. Dat hy gekom het om te soek en te red die wat verlore is. So dis die breë trekke wat ons het, as ons kyk na die boek. Kom ons kyk na die detail wat ons het hiervan. En ek wil stilstaan by hierdie paar versies wat ons het. Hy begin deur te sê, hooggeagte Theophilus, ons weet nie wie die ou is nie. Ons weet nie of hy Christen is of nie Christen is nie, maar wat ons kan aflei die gedeelte is dat hy geleer is en geskool is in die Christendom. En dat hy hierdie dinge vir ons skryf om vir hom te beëdig en te verklaar dat dit wat hy geleer is en dit wat hy gehoor het, is waar, dit is betroubaar. Lukas self is nie 'n Jood nie. En Theophilus is nie 'n Jood nie. En dit sê ek heel klaar hoekom hy praat daaroor buite die Joodse terme om. En dat 'n kwart van die Bybel geskryf is deur 'n nie-Jood. En dit sê ook al vir ons baie nie waar nie. Baie mense wat dink Israel is die volk van God, dit was nog nooit so bedoel nie. Ons sien het van die vroegste af in Genesis 12, dat die Here gesê het, ek Abraham seën jou, jy moet die nasies in die wêreld seën. Christus het dieselfde kom doen ook. Maar kom ons begin by die eerste van 'n paar dingetjies wat ek wil stilstaan. Hy skets die natuur van sy evangelie in vers 1. Hy sê, daar is baie wat onderneem het om die verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het opgeteken soos hulle oorgelewer is. Ek wil stilstaan by die woorde vir oomblik, dinge wat onder ons gebeur het. Die Christendom, anders as baie ander gelowe, is gestaan en geskrywe en gestaaf deur feite. Dis nie die ligheid geneem nie, dis die mense se gedagtes oor God nie. En hy skryf wat hier, dis die dinge wat gebeur het. En ons staan, en ons geloof staan op feite. As ons kyk na ander gelowe, as ek sommer die moslems vat ook, dan het hulle hele geloof uitgelê deur een man wat 'n ontmoeting met 'n engel gehad het. En die hele geloof het gekom uit een man met sy ontmoeting van 'n engel. En die Bybel waarskei, ons sal selfs kom 'n engel uit die lig uit en hy sê vir julle iets wat in teenstryd met die skrif is, dan moet ons dit verwerp. En dit het ook so gebeur dat dit wat die engel geopenbaar het vir die moslems en van daar af van Mohammed en almal, staan nie in lyn met die skrif nie. Dis nie feitelik geskiedkundig akkurate dinge nie. Ons kyk na Hindus, en as ek kyk na hulle geloof, staan ook nie op feite nie. Elkeen gaan volgens sy eie gevoel, elke gesin het sy eie God. Hulle het 'n plethora van gegode wat in die huis staan ook. En hulle aanvaar baie maklik nog 'n nuwe God, dan sit sy beeld op die rad. En as jy hoor waaroor dit gaan, dan kan 'n wetenskaplike en 'n denkende mens nie die goed aanvaar nie. Ek dink sommer in die geskiedenis van hierdie agtergrond van Lukas waarin hy geskryf het in die milieu waarin hy geskryf het met die agtergrond van die Romeinse gode. En as jy hoor hoe hulle gode is en wat daar gebeur het, ek meen een god is kwaad vir die ander god en hulle kap hom in twee en een deel word die aarde en die ander een deel word die maan en so gaan jy aan met die geskiedenis. Dis nie iets wat 'n redelike brein kan koop nie. Maar hierdie staan op feite. En ons Christenskap staan op vaste grond en kan intellektueel aanvaar word. Ek onthou in die geskiedenis, ek wil nou nie te veel daarby stilstaan, daar is al baie ouens wat al gekom, daar is argeoloog en geskiedkundiges wat al uitsprake gemaak het, dat hulle sê die Bybel is nie akkuraat nie. Ek onthou een wat gepraat het van dat daar nie legio's soldate was, ek onthou ander een wat gesê het, hierdie munte is nie gebruik in daai deel nie, en so het hulle gesê, maar die Bybel is verkeerd. net later om kop onderste bo met volgende opgrawings en vindings te vind, maar die Bybel is akkuraat. Dis die mees akkuraatste en betroubare historiese geskrif en wat die mens besit en die oudste. Maar dit gaan verder as dit. Vir ons as gelowiges gaan dit hier, en dis hoekom hy vir Theophilus skryf, dat dit wat ons leer en dit wat ons weet, is akkuraat, dis reg, dis betroubaar. En is belangrik om te sê, voordat ons aangaan met Lukas ook, dat ons weet dat hierdie dinge is akkuraat, dit is so. Ons wonder nie daaroor nie, want is vir ons gegee, dis getoets, is geverifieer in sy omgewing. 2 Timoteus 3, wat ons so 'n keer terug gehad het, sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Nou dit wat ons weet is die standpunt, die Bybels, die Here sê vir ons dat hierdie Bybels deur God geïnspireer, en ons sien dit hier in aksie in Lukas, hoe hy die inspirasie kry, soos die Here beloof het, om hierdie dinge uit mekaar uit te lê. Johannes 14 sê, en wanneer my Vader in die naam van my die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ons vind dit nou in die boek Lukas, hoe die Here dit baie prakties vir Lukas doen. Terwyl hy besig om al die inligting by mekaar te sit, is die Gees besig om sy gedagtes te verhelder, die dinge by mekaar te bring, dat het so sal wees, soos het moet wees. MacArthur skryf hier oor, the process of inspiration never bypassed or overrode the personalities, the life experiences, vocabularies, or writing styles of the Bible human authors. The unique traits are indelibly stamped on all their books of scripture. The Spirit used Luke's knowledge, gave him additional information, guided his selection of material, and controlled every word so that he would write exactly what God wanted written. En hy stel het vir my baie goed en negeer het vir julle so, want dis precies waar oor het gaan, as ons praat oor inspiratie deur die Heilige Gees. Dat as jy Lukas lees, dan lees jy Lukas. Jy sien sy persoon, sy persoonlikheid, sy manier van ding, sy manier van skryf. As ek kyk na Paulus en die briewe van Paulus, dan sien ons het totaal anders gedoen. As ons Johannes byvat, dan sien ons Johannes praat 'n ander taal. Hy het 'n ander manier om te sien, hy het 'n ander manier om te dink. Maar is alles woord van God. Want God se woord kom deur die mens. En ons sien die persoon van die mens. Maar ons mag nooit die Heilige Gees agter dit vergeet nie. Ek onthou as 'n jong student, het ons begin met Bybelkunde, as jy nou eerste BA jare het, en van daar af is daar ding wat my gegrief het, ons het gekyk na die synoptiese evangelies, wat hulle toe geanalyseer het en geleer het, en in die evangelies wat vir jou geleer word, het geleer dat Markus het eerste geskryf, en toe het Matteus van hom afgevat, en hy het geskryf, Lukas het van Matteus en Markus gebruik, en hy het die bron en die bronne gebruik, en hulle het al die dinge by mekaar, en dis hoe ons die Bybel vandag het. En in my siel staan uit altyd nog die vraag. En ek lees dit nie in een van die handboeke. Waar pas die Heilige Gees in? En dis die woord van God. As iemand vir my wonder hoekom 'n kerk skeef geloop het en hoe kerk begin het dwaal, en ek sê vir jou sê, het begin al hier. Daaraan nie verreken word dat waarmee ons besig is, is die woord van God nie. Lukas is nie 'n boek, want hy gaan kyk wat skryf Markus en wat skryf Matteus daaroor en hy het 'n paar ander bronne en ook gaan sit en hy edit die goed by mekaar en hy gee dit so uit nie. Hy het natuurlik sy huiswerk gaan doen en al hierdie goed gekyk, maar hy is gelei en bekragtig en deur die Gees. Sy kop is verlig en deur die Heilige Gees en die woord het gevloei. En wat het ons hier voor ons? Ons het skrif voor ons. Jy weet, as die oomblik is ons nie meer die inspirasie van die skrif erken nie, maak ons onsself oop dat ons die skrif begin redigeer. En begin te sê dat, ja, maar dis Lukas se idee hier rondom. Dis Lukas se siening hiervan. Dis Paulus se siening daarvan. Dan sê klaar die hele pot mis is het. Die hele woord is deur God geïnspireer. Dit het groot waarde om te leer, te onderrig, om dwaling te beskryf en verkeerd ere reg te stel. Dis die woord van God. En as ons nou met Lukas besig is, van hier af al, deur die Heilige Gees. So ek kan begin in die eerste paar verse, en ek kan begin dissekeer, want die Gees is in hierdie, en geen letter en geen woord wat in die Bybel gegee word, is sonder waarde nie. Elke deelkie is die moeite werd om te begin skrywe. En natuurlik is dit nie net waar van Lukas nie, dis waar van die hele skrif. Dis ek om ons hierdie pad moes geloop het, wat ons geloop het, om te kom waar ons vandag is, los te maak van kerke wat nie meer sê, dat die skrif deur God geïnspireer is nie. En ons leef het nie net in ons land nie, maar dis wereldwijd weer een dwaling en een opname in kerke, om te sê dat hierdie Bybel bevat die woord van God. En dat die mens in onszelf begin besluit, maar dit is geïnspireerd deur die Heilige Gees en dit is nie. Ek onthou ek het paar jaar terug ook een Bybel gesien, en dit was nogal een partij mense, sy Engelse Bybels was dit nogal een groot ding gewees, dat hulle het, as jy in die Engelse Bybel kyk, dan is alles wat Jesus gesê het, is in rooi gedruk. En die gedachte daarachter is eindelijk dat wat hy sê, is meer, dra meer waarde as die rest. En mens, dit kan nie. Is wat Lukas skrywe, minder as wat Jesus uit Jesus' mond gevloei het? Dit kan nie wees nie. Want wat Lukas skrywe, kom deur die Gees van Christus. En ek vat dit terug, al die pad na Genesis 1 toe, dat God vir Moses die selle mee gedoen het, soos hy gedoen het deur die eeuwe, om verlig het en sy gedagtes verruim het. As hy die Genesis en die skepingsverhaal opskrywe, dan hoor ek om mense sê, oh, maar Moses was nie daar nie, hy skryf baie jare eers daarna, skryf hy oor die Genesis verhaal. Die mens was nie eens daar toe die Here geskep het nie, hoe sal hulle weet? Hulle vergeet baie eenvoudig dat elke aand, die in die aand lig het die Here saam met die mens in die tuin gewandel, en met hom gepraat en gekuier. En vir alles geleer wat hulle moet leer en moet weet. Die inligting is oorgedra aan al die ander, en deur die kracht van die Heilige Gees is hierdie dinge bewaar, en daarom kan ek teruggaan en sê, maar ek aanvaard dit wat in Genesis 1, 2 en 3 staan, dat dit waar is. Ek aanvaard die skepingsverhaal. Dit maak vir my sin, wetenskapelik is gebaseer op feite. Daar is baie theoloog wat vandag vir jou wil sê, maar dit is absurd. Ons moet glo in evolutie. Maar daar is wetenskapelike archeoloog, geoloog, antropoloog, christene wat opstaan en sê, maar ek glo in die skepingsverhaal soos Genesis sê, dat hierdie wereld is 7000 jaar oud, niks ouer is dit nie. Hulle is nie eens theoloog, hulle staan uit op hulle gebiede, dat hulle sê, maar hierdie ding is gebaseer op feite, en ons kan het vat vir feite. En is belangrik dat ons het so sal vat ook. Wat hier staan is waar, dis akkuraat vir onszelf. As ons praat oor die wonderwerke wat gebeur het, as ons praat van die see wat oopgekloof het, en al die ander wonderwerke, ek het al so baie simpel stories gehoor. Ek onthou een wat ek gehoor het, ons gesê, maar die dooie see toe hy ooptrek vir die Israeliete om deur te trek, ach, die see is maar vlak, man. Die water het maar net 'n bietjie opgedroog te loop hulle deur. Toe is 'n ander ou wat nogal heel slim kop om te sê, okay, maar as dit nie die wonderwerk is, en as die wonderwerk dat die Egiptenare verdrink het in die vlak water, jy weet, so. Een wonder is een wonder. Maar wat hy sê, ek glo in die walvis, want God is groot. Of daar nou een walvis vandag is of nie, wat een mens kan inslik nie, who cares? My vraag altyd, hoe groot is jou God? Weet, my God is so groot, dat hy spreek in een kosmos kom voor. My God trek een woord terug in die hele kosmos rol soos een doek op, en hou bestaan tot op atoomvlak. So groot is my God. My God kan spreek en kan na vis wees, wat een man kan inslik en hom kan vat. En ek vat julle na vanavond toe, so mens een bietjie vooruit, my God is ook so groot, dat hy een ster, een baie besondere ster kan maak. Vir een baie besondere geleentheid. Mense kan so inside Jesus vashak. En hoe bevrijdend te weet wie God is. Hy is groot, ek glo in al sy wonderwerke, ek glo in al die dinge, want dis my God wie ek dien en ek glo in hom. Ek glo in Christus, sy maagdelike geboorte, die dinge waar oor hy nou gaan skrywe, voor en toe. Ek weet, dis feitelik waar, Dis akkuraat. Nie net gehistories nie, maar geestelik. En dis die belangrike deel. Daar is bitter min historiekuste wat met jou gaan stry oor die lewe van Christus en die gesterwe het. Want histories is dit akkuraat en daar is te veel bronne wat daarvan getuig. Maar dis nie net waar dit akkuraat en feitelik reg is nie, is feitelik reg ook in die geestelike waarde. Wanneer die mense verlosser nodig het, 'n koning nodig het. En dis waar die waarde, die diepe waarde vir ons lê. 'N tweede dingetjie wat my opmerklik is hier was, en ek haal sommer so 'n paar goedjies uit hierdie eerste een, is Lukas se siening van die leiers van die kerk. Dis sommer so in die voorbygang, mens kan dit mislees. Vers 2 sê, hy praat van die ooggetuies en dienaars van die woord was. Wie is hierdie ooggetuies? Wie is hierdie mense? Hy praat van die apostels, die disippels wat saam met hom die pad beweeg het. Weet jy wanneer Lukas bygekom het, was later eers gewees, maar later het hy bygekom en hy het met hierdie manne gepraat. Maar wat opmerklik is, is hoe hy van hierdie manne praat. Weet ons as mense is altyd geneig, en dis deel van ons vlees, om mense te verheerlik. Ons bou helde, ons bou ikone, ons bou figure op. Dis so deel van die mens en die vlees van die mens. Maar is in teenstryd met wie ons as kinders van die Here is. Hy kon nie gepraat het van die apostels en die groot manne, die volgelinge, die leiers van die kerk. Ek het by hulle hierdie dinge gekry. Inteendeel, ons het al ons oor laat rek het, oeh, hy het nogal goeie bronne gehad nie waar nie. Dis nie hoe hy van hulle praat nie, want dis nie hoe hy hierdie manne gesien het nie. Hy beskryf hulle in twee terme. En dis twee terme wat vir ons as kinders van die Here vandag nog steeds relevant moet wees. Nommer 1, hulle is ooggetuies. 'N ooggetuie is iemand wat iets self gesien, beleef en ervaar het. En daai op sig ons ook. Ons is ook ooggetuies. Ons is getuies, ons geroep om na die wêreld toe te gaan en ek is geroep om vir die wêreld te gaan getuig en te vertel dit wat ek ervaar het. En dat die Here lewe. Dis wat hy in my lewe gedoen het. En dis twee aspekte van Christen wees wat baie nou aan mekaar verbonde is. Ek kan nie iemand na die Here toe lei as ek self nie om ervaar het en self van hom kon gepraat het nie. Ek moet 'n getuie daarvan wees. Ek het al gehoor dat mense sê dat daai kerk is dood, die prediking in daai kerk is dood. En die feit van die saak is, as die kansel dood is, sal die gemeente dood wees. Want daar is nie meer ooggetuie nie. Daar is nie getuienis van wat Christus in my lewe doen en verder uitbeweeg nie. En waar die kansel lewe en die persoon lewe, lewe die getuienis ook verder uit. Sy beskrywing van die apostels dood eenvoudig ooggetuienis en saam met dit dienaars. Daar is net een hoof van die kerk. Niemand anderste nie. Nergens het hulle probeer om hulle self aan te stel bo die ander nie. As hulle praat daarvan dat ek leraar is, dat ek apostel is, is dit 'n verwysing nie na hulle amp nie, maar na hulle funksie. En daar is 'n groot verskil. Ons wil graag titels aansit, né, sodat ek kan belangrik lyk. Die ouens ry so graag daarop. Luister nie, ek is nie meneer nie, ek is 'n dokter. Ek is 'n professor. Baie jare terug toe ek nog 'n ou snotneusie predikantjie was, en ek onthou een van my vroegste dinge wat die Here vir my gesê het. Het jy al ervaar dat jy 'n teks lees en dat die Here met jou baie reguit praat uit 'n teks en dan kry jy hom nie weer nie? Weet nie of jy al so iets ervaar het al nie. Ek kry goed wat so gelyk daar is, maar daai spesifieke en ek het al 'n paar keer in my lewe dit gekry, dat dit so vir my uitstaan en dit so duidelik is en ek kon in die jare nog nooit weer daai woorde kry nie. En trust me, ek is baie tussen deur die Bybel. Maar wat ek gedoen is, ek geluister wat die Here vir my gesê het, want hy het my iets laat sien wat vir my belangrik was. Ek moenie vashou aan titels en aan ene van 'n gesienlikheid nie. Die wese van julle weet, ons praat net, julle praat van my as Eddie, dis ook hier en daar is nog iemand wat nog sê, dominee, wat hy so geleer en so groot gemaakt, ek gaan nie met jou beklein nie, jou ma jou so groot gemaakt, ek gaan nie met jou ma beklein nie. Maar ek is Eddie. En dit was nog al die jare so. Ons kan nie vashou aan titels en onsself verhewe nie. Ek is leraar van die gemeente, maar dit is my funksie, dit is nie my posisie nie. My posisie is dienaar. Soos elkeen wat op die kerkraad dien, is dienaar. Elkeen wat in die gemeente is, is dienaar. Daar is een hoof van die kerk en een hoof alleen. Baie kerk het skeef geloop en dan so laat skeef loop, dat die ouend kry wat by die Roomse kerk is, dat die hoof van die kerk is die paus. En die paus wat allerhande vreselike aannames maak, as die paus wat aan die verlede gesê het, hulle is God, hulle is Christus, hulle is die verlosser. Dit is krikkelike goed wat daar gesê word. Maar daar is net een God, daar is net een hoof van die ware, onsigbare kerk. En dis Christus. Ons is sy ooggetuies, ons is sy dienaars. Niks meer nie. Waak daarin. En is vooral vir iemand wat in 'n posisie is, bo ander, om te waak dat ek myself nie iewers aanstel en hoor ag nie. Daar is net een wat belangrik is, net een wat in posisie is, en dis Christus. Ons ander res is net dienaars. J.C. Riley skryf hier oor, en hy sê dit baie tereg. Hy sê, well, would it have been with the church and the world if Christian ministers had never laid claim to a higher dignity and honor than the apostles claimed for themselves? It's a mournful fact that ordained men have constantly exalted themselves and their office to the most unscriptural positions. Die gemeente is die liggaam van Christus. Hy is die hoofd daarvan. Daar is geen meerdere vergadering wat belangriker is as die plaaslike gemeente nie. En daar is geen iemand wat in 'n hoër posisie is as waar ons staan hier nie. Maar as die vlees van die mens en van die vroegste van die tye het by die kerk ingeval en ons het al gesien in die geskiedenis hoe dit leefloop. Ons is ooggetuies, ons is dienaars. Dan die derde enetjie. En ek het nou dit genoem, ek let weer dit sê ook, sy kwalifikasie. Wat maak dat Lukas die evangelie vir ons kan skrywe? Hy sê vers 3, daarom het ek het ook goed gedink om alles self, stap vir stap, van vooraf te onderzoek en die verhaal nauwkeurig en die rechte volgorde vir jy neer te skryf. Wie sy bronne was, weet ons nie. Want dit is nie belangrik nie. Daar is soveel teoloë mense wat soveel tyd spandeer om te probeer uitvis, maar wie is dit? Waar het gekom? En dan val het plat hoor. Ek net nou genoem het, hulle sê, maar hy het by Markus afgeskryf. Maar as hy by Markus afgeskryf het, hoekom het hy sekere belangrike dele van Markus gelos? Wat net Markus van praat. Dis nie so eenvoudig nie. Hy het beweeg tussen hierdie manne, dis van hulle apostels, want onthou, daar is baie meer mense wat saam met Jesus beweeg het, as net die 12. Hulle het gesien en het ervaar. Die Heilige Gees het omgelei, en hy het hierdie dinge gaan sit, en omdat hy mens is wat systematies is, 'n geleerde brein het, het hy dit vir ons so gegee. 2 Petrus 1, skryf Petrus, neer deur die Heilige Gees meegevoer, het die mense die woord van God afkom verkondig. Wat is ons belydenis? Dis van die vroeë kerk af. Hierdie kom deur die Heilige Gees. So alles wat ons van hier af gaan hanteer, gaan ek nie bevraagteken nie. Daar is mense in hulle verwaandheid vandag wat dinge bevraagteken in hierdie evangelies. En ons begin by die eerste wat hy sê, die maaklike geboorte. Nee, dit kan nie wees nie. Maar rationele mens, my mens, ons dit te doen met God en Godse terrein. Opstanding uit die dood. Die wonderwerke. Nee, dit is nie teoloog nie. Die Bybel praat van hulle, hulle is ongelowiges. Ons kyk het in die geloof, hierdie gegee, soos die hele Bybel waarmee ons besig is, deur die Heilige Gees. Ons glo ook in ons protestantse geloof in 'n paar dinge wat ek saam met julle wil sê wat belangrik is, dat hier 'n afgeslote kanon is, dat die Here klaar skrif gegee het, daar kom niks meer by nie. Daar is kerke wat glo dat die kanon nog oop is en dat ons nog progressief openbarings kry en vandag is daar weer 'n plethora van allerhande apostels en profete wat na vorentoe tree, wat sê, maar ons het 'n woord van die Here afgekry en ach, wat jy sê, hoor, dan is dit eintlik die grootste spul nonsens wat hulle kwytraak. Hierdie glo ons en dis ons belydenis dat hierdie skrif is volledig in alles wat hy nodig het. Daar is niks wat die Here gaan byvoeg nie. Daar is niks wat ek en jy meer nodig het as hierdie Bybel nie. En as iemand vir jou kom sê, maar ek het nou vars woord van die Here af ontvang, dan wil ek hê jy moet mooi onthou. Dan sê jy vir hom, wanneer het hierdie skrif oud geword? En van wanneer af is hierdie skrif nie meer vars nie? Hoeveel jaar staan ek nou al hier? 26. Hierdie woord is nie oud nie. Hy het nog nooit opgehou om vir my vars te wees nie. Weeklik staan ek nog in awe oor die diepte van die inhoud. As julle gewonder het of ek nou uitgepreek raak en kom na die einde toe, sê julle moet nou maar vashou, hoor, ek vang nou 'n tweede asem. Daar is nog soveel meer om te leer. Daar is soveel diepte in hierdie skrif. Dat al sou ek 10 leeftye kon lewe, sal ek hierdie skrif nie kan klaarpreek nie. Ons kan 10 keer deur Johannes, deur Lukas, wat 'n preek, en elke keer sal die boodskap vars en nuut wees. Ons kan vanoggend net hierdie deel vat, die eerste 4 verse van Lukas, en ons kan 10 ander manne van God vra om deur die Heilige Gees ook 'n woord te bring hieruit. En jy gaan 10 verskillende boodskappe kry, maar dis dieselfde woord. En dieselfde Christus wat verheerlik word. En dieselfde ding wat daar staan. So dinamies en so kragtig is hierdie woord. Ek wil in my ore in elk geval nooit na hierdie sodanige profete nie. Hierdie ore is gemaak vir hierdie woord. En nie vir hulle lippe nie. Belangrike protestantse beginsel wat ons het en deur die eeue hier staan en wat ons by staan, is dat hierdie skrif kan net verstaan en uitgelê word binne in homself. As daar iets in die skrif is wat vir my onverstaanbaar is of ek dink verkeerd is, dan moet ek teruggaan na die skrif toe. Want skrif moet met skrif vergelyk word en reggestel word. Ek kan nie ooit omdraai en sê dat die skrif is verkeerd en die skrif is oud nie. En ek kan nie meer so verstaan word nie. Dis hoe die duiwel praat. Ons belydenis is dat hier kom deur die Heilige Gees, dat hierdie skrif is volledig, dit is akkuraat, dit is waar. So as ek 'n ding lees wat nie vir my sin maak nie, wat ek voel is verkeerd, dan moet ek teruggaan en dan moet ek begin en kyk, maar wat sê die hele skrif? En ek moet toelaat die skrif my denke rondom verander. As ek 'n voorbeeld kan gebruik, baie jare terug, ook toe ek nog jonk was in die bediening, dan staan my stil by die uitverkiesing. En as jy begin graaf in die uitverkiesing, is die eerste ding wat in jou vlees opkom, maar is onregverdig. Dis 'n baie oppervlakkige lees en verstaan natuurlik. Maar as jy eerste keer daarmee geconfronteer word en begin na kyk, dan kom jy by, maar hoekom word sommige mense uitgewees en sommige verwerp? Maar dan moet jy teruggaan na die woord toe en jy moet begin kyk, maar wat sê die woord? En toelaat dat die woord my sin van wat reg en verkeerd is verander na God se sin van wat reg en verkeerd is. En wat is eintlik reg? Almal moet verwerp word. Almal moet hel toe gaan. Dis die ware reg. Maar God in sy genade het vir hom 'n oorblyfsel oorgehou. En dis die wonderlike deel van skrif. As jy sukkel met skrif en daar's 'n deel in die skrif wat jy nie verstaan nie, begin teruggaan na die skrif toe en sê, Here, kom verander my gedagtes, kom verander my denke en bring dit met skrif. As jy ooit gewonder het, hoekom ek so baie tekste aanhaal om vir julle te wys, maar ons is besig altyd met die skrif. Al is ons besig met 'n besondere teks, is ons nooit net in 'n sondere teks nie. Die besondere teks staan altyd in verband met die groter deel van die skrif. En ons gaan altyd daarmee besig wees. Ek onthou in dieselfde trant ook, toe ek nog 'n student was, ons moes proefpreke gee. En ek het my proefpreek gegee by die Klipkerk. En die docent wat my moes krit daaroor, hy het baie te sê gehad. Ek onthou hom nog, hy is 'n lekker dierbare ou baas. Eers het hy my proefpreek so gesien, so as jy ooit my prediking het, dit lyk nog dieselfde. Iemand het my eendag gevra, kan ek jou preek kry? Sy vat maar, jy gaan nie hond haar uitmaak wat hier opstaan nie. Dat is my deur mekaar bring. Hy het ook my preek so gekyk en sê, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Maar oké, laat hy maar doen. En hy is typisch van die begin af, dis hoe die Here met my praat, is my breinwerk, baie teks aangehaal. En ek onthou sy woorde, ek sê, jy so baie tekste aanhaal, gaan jy vinnig uitgepreek raak. En ek het hom net so gekyk en ek gesê, nie, maar myself net, ek dink nie, jy weet waarvan jy praat nie. En ek kan vandag beaam, 26 jaar laat, hy weet nie waarvan hy praat nie. Die skrif sê nooit uitput nie. Ons kan maar tekst met tekst vergelyk, ons kan hier hoeveel tekste opgooi, en ons het die moderne media wat het lekker makkelijk maak. Jy hoef nie eens op te soek nie. Daarom die vrymoedigheid om het meer te gebruik. Kyk hoe diep en hoe omvangryk is hierdie skrif. En alles daar binnenin is feitelik reg, is akkuraat, is waar. Ek kan het vertrou. Ek moet het net inneem en deel van myself maak. Wat is sy kwalifikasie? Dood eenvoudig. Hy is 'n man van God, geroepe deur die Heilige Gees om hierdie woord te bring. Hy is deel van 'n klein handjievol in die geskiedenis wat het kon doen. En toe die kanon vasgestel is, hierdie Bybel vasgestel is, is daai gawe nooit weer nodig gehad en sal nie wees tot en met die wederkoms van Christus nie. En die laaste, en ek maak daarmee klaar, die objek van sy skrywe. Hy sê, so kan jy te wete kom dat die dinge waar ons onderrig is, heeltemal betroubaar is. Hy sê dit natuurlik vir Theophilus, maar ons staan in die begin van 'n nuwe boek, dat hierdie dinge is heeltemal betroubaar. En ek hoop as jy kyk in ons wys tekste, meer tekste vir julle, dat julle kan agterkom dat as ons hier besig is met 'n klein deeltjie binne Lukas, is ons nog steeds besig met die raadsplan van God, die groter wil van God, en dat hierdie dinge is waar, dis akkuraat, dis betroubaar. Ek kan my voete hierin plant. Ons het al meer toemenend, ook in hierdie land, mense wat rondom ons skree en aannames wil maak, dat hierdie is net mites, hierdie is net stories, jy kan nie daarop staan nie. De stemme uit die diepste hel, partykeer is al deel van jou familie wat het vir jou skree. Wat sê die woord van God en wat sê God? Wat preek ek en wat glo ons? Hierdie is waar, dis betroubaar. Jy kan daarop staan, is akkuraat. Openbaring, die waarskuwing, die ander kant daarvan. So voel die Here oor sy woord. En ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets daaraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarin die boek geskrywe staan. As iemand wil byvoeg aan Christus, die werk van Christus, daai plus wil bysit. Ja, jy moet geloof hê, maar jy moet nog gedoop word, jy moet weer gedoop word, jy moet besny word. Daar's 'n oordeel wat kom op baie mense. As iemand een van die woorde van die profetiese boek wegneem, mense wat vir jou sê, maar hierdie Bybel kan jy nie vandag meer so verstaan nie. Jy kan nie meer hierdie teks so verstaan en interpreteer nie. Dan staan hierdie ook vas. God sal sy deel aan die boom van die lewe in die heilige stad wegneem, waarvan hierdie boek geskrywe staan. Sy oordeel is die ewige hel. Waarvan wie praat hy? Hy praat nou van predikante, predikers. Mense wat leer en lering doen in die woord. Waarmee is ons besig? Ons is hier besig met Gods grote dinge. 26 jaar staan ek al hier, die wat nader in beweeg sal weet, jy noem nie vir my sondagoggend goeders en inligting gee nie, want my maag is na 26 jaar nog steeds op 'n knop, voor ek hier staan. Hoekom? Want ons is besig met die woord van God. Dit kom nooit maklik en kom nooit gemaklik nie. En mag dit nooit so wees ook nie. Hierdie woord, onthou toe ons met Timoteus besig was, is deur God uitgeasem. Hierdie brief is ook deur God uitgeasem. En gelukkig is ons, dat ons ons voete ook hier kan plaas. Dis vaste grond. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat ons in ons geloofslewens gebou is op feite. Nie net histories wat akkuraat en waar is nie, maar ons weet ook dat die dinge waar ons geloof vra, ook vir ons akkuraat en waar is. Dat u as 'n maagdelike geboorte in die wêreld gekom het, u wonderwerke, u wat gesterf het, opgestaan uit die dode, en so kan ons aangaan, dat hierdie ding ook feite is. En die geestelike waarhede ook van ons geestelike feite is. Dankie dat hierdie Bybel deur u geasem is. En hoe kosbaar is dit nie vir ons nie. Ons beleef in die wêreld rondom ons 'n geweldige aanslag teen hierdie boek. Maar ek weet ook, Here, dat al die duisternis in die wêreld kan nie hierdie lig uitdoof nie. Al die vuur in die wêreld kan nie hierdie waarheid blus nie. Dit sal hier wees, met ons wees, totdat op die wolke terugkom. En terwyl ons daarmee besig is, gee dat ons altyd sal onthou waarmee ons besig is. Dis deur u uitgeasem. Dis u woord. Dis vir my. En dit is vir my groot waarde, Here, in alle opsigte. Ons eer en ons vereer u, ons Here en ons leermeester. Amen.